Алекс был забиты выкрадальниками подчас ночной перестрелки. У бои забитые так само 17 исламистов. Операцию проводил французский спецназ, доставленный геликоптером на войсковую базу поўднёвай частцы Сомали. Денис Алекс был выкраден у Магадиши у 2009 годе. Министр замежных справаў Нигеру Мухамед Базум абвясціў адпраўцы 500 вайскоўцаў у Малі. Яны далучаюцца да міжнароднай кааліцыі краінаў Заходняй Афрыкі, якія рыхтуюцца разгарнуць ваенную аперацыю супраць ісламісцкіх паўстанцаў. Раней урадавыя войскі пры падтрымцы французскай авіяцыі вярнулі пад свой кантроль частку тэрыторыі, захопленай ісламістамі. У часе гэтай аперацыі быў смяротна паранены пілёт аднаго з гелікоптараў ваенна-паветраных сілаў Франции. Президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что французские войски берут удел в операции супроти исламистов на полночи Мали. Олланд ствержает, что интервенция не суперечит международному праву. Президент США Барак Обама и афганский лидер Хамид Карзай на перемовах в Вашингтоне в пятницу домовились о полной передаче афганской армии до весны этого года командования усими военными операциями в Украине. Починаючи с весны, американские войсковцы будут заниматься только подрыхтовкой афганских солдат и консультованием, заявил Обама на совместной с Карзаем прессовой конференции. Американский лидер заявил, что у самые короткие термины проведет консультации с Пентагоном у пытанні аб магчымым паскарэнні вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Першапачаткова планавалася завяршыць яго да пачатку 2014 году. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Пакистане каля 1000 мясцовых шиитов от пятницы блокуют трассу на паўднёвым заходе краины, потребуючи от ураду терминовых заходов для обеспечения их на безпеки. Удельники протестной акции перекрыли трассу трунами своих свояков, забитых у четверг при выбухах у городе Квети. Усяго на дороге было выставлено каля 50 трунов. Ахвярами двойного теракта у Квети побач с бильярдным клубом стали больше за 80 человек. Сярод загінулых супрацоўнікі паліцыі, выратавальнікі, журналісты, якія прыбылі на месца пасля першага выбуху, каб дапамагчы параненым. В'етнамскі чыноўнік пацвердзіў, што ўлады нанялі сотні карыстальнікаў інтэрнэту, каб тыя пісалі каментары і артыкулы ў падтрымку кіроўнай камуністычнай партыі. Кіраўнік дэпартаменту прапаганды Ханою распавёў, што наёмныя блогеры ўдзельнічаюць таксама ў інтэрнэт-дыскусіях і люта троляць усіх, хто выступае з крытыкай ураду. Паводле словаў чыноўніка, праўрадавыя блогеры дапамаглі спыніць распаўсюд негатыўных чутак і заклікаў да антиурадовых акций. Вы слухали новины.
У эфира Радио Свобода. У студии Сергей Наумцев. А зараз про подею в белорусском свете больше подробно.
Политзняволенный Эдуард Лобов чакаецца пакараюць яго пазбаўленнем спаткання со сваякамі. Алесь Бяляцкі працягвае актыўна ліставацца з людзьмі на волі. У Чэхіі адбываюцца прэзідэнцкія выбары, фаварыты выбарчай кампаніі пацвярджаюць у міжнароднай палітыцы адданасць прыярытэтам правоў чалавека. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, а пачынаем з заявы Александра Лукашэнкі. Падчас нарады па аптымізацыі структураў дзяржаўных органаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка паабяцаў істотна падвысіць заробкі чыноўнікам. На гэта пойдзе амаль 130 мільёнаў даляраў, якія будуць